Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň seýşenbi günü eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Warşawadaky ýygnagyny Türkmenistanyň wekili Ömür Uzak Omar Guliýewiň ykbaly barada beýanat berdi. Türkmen döwlet binagärçilik institutunyň talipleri täze talaplaryň we çäklendirmeleriň nowatdaky tapgyry bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumat dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebiý gazynyň bahasy 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 23.10 öterim ýokurlandy. Bu barada Orient.com nöşri habar berýär. Maglumata görä Hytaý 1000 kub metr türkmen gazy üçin ýanwar aýyna $192 tölän bolsa iýul aýyna bu baha $238 çykdy. Bellemeli ýeri türkmen gazynyň bahasy bahar we tom saýlaryna ýokurlanypdyr. Gyşyň golaýlaşmagy bilen dünýä bazarynyň energiýa sirişdeleriniň bahalary soňky aýlarda ýetgiderli ýokurlanýar. Düýbe Londonda ýerleşen Intercom Continental Exchange sewda birjasynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa sirişdeleriniň hususan neftiň we tebiý gazyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazyň bahasy 18-nji oktýabrda $980 barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň eň ýeri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýynda Hytaýyň Türkmenistandan satyn alan gazynyň möçberi 2,77 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 öterim ýokurlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan gardyny dol ýüzlüşenligini mälim etdi. Hasadol mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň möçberiniň $8,800,000,000 barabar bolanlygy aýdyldy. Günwatar goşunlarynyň Awganystandan çekilmeginiň ýyly süre Abaşanyň Awganystan boýunça ýörütüw wekili Zalmay Halizat wezipetinden çekildi. 18-nji oktýabrda döwlet sekretary Antony Blinken Islamçy topar Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden ozal Taliban bilen Katarda geçirilen gepleşiklere ýol başlyk eden Halizadyň wezipeden çekilýändigini we bu wezipe Halizadyň orunmasary Thomas West'in belenilýändigini mälim etdi. İşden çekilmek üçin yadan ardasında Halilzad öz bitiren işlerini gorap çıkış etdi. Yöne şol bir vaqtda bu wezipede işlendi urunna yerine getirilmedik edilmeli işlerin bolonluğunu boyun aldı. Uğan hükümeti bilen Taliban'ın arasındaki siyasi olalaşık göz önüne tutulşuyalı bolmot deyip ol Blinken'e yazanı hatınla etdi. Bunun sebepleri ören çılsırımlı. Bular varada men önümüzde günlerde ve heptelerde öz pikirlerimi paylaşarın deyip 70 yaşlı Halilzad sözünün üstüne getirdi. Halilzad Uğanistan'a doğuldu ve kavuldu. Önübesi. Onun oruna vezipe belenen West Katar'da geçirilen gepleşiklerin son kutapkırına Abaşa vekiliyetine yol başlık etti. Rusya'nın en iyi ikinci şehri olan Sankt Petersburg hakimiyetleri koronavirus hadiselerinin köpölmeğinin önünü almak için çeklendirmeleri güçlendiriyor. 18. oktyabrda ilan edilen çeklendirmeler köp adamlı çarelere göre üçlü etmekte sağlık kepil namasının sorulmağını hem öz için alıyor. Şehir hakiminin orunmasarı Boris Piotrowski 1. noyabrdan başlayıp adamlar 40 yada onun köp adamın katnaşan sport yada medeni çarelere katnaşma için QR barkod görkezmeli olurlar dedi. Doğru sancım kavul edin ýa-da soňky 72 sagatyň dowamyna COVID-19 testi negatif netije görkezen adamlaryň QR kod almagy hukuky bolar. 15-nji noýabrdan başlap bu çäklendirmeler basseýnlere, fitness merkezlerine, tiýatrlara, muzeýlere, sirklere we kinoteatrlara hem degişli bolar. Täjikistanyň Sosial Demokratik Opozisiýa partiýasynyň başlygynyň türmede gurmasary Mahmurat Adinaýew özüniň aklanyp defini boşadyrmagyny talap etdi we köpçülikleýin günä geçişlikde özüniň türme möhletini gysgylçak resmi namalara gol çekmekden ýüze burdy. Adinaýewiň ogly Habibullah Rizoýewiň 18-nji oktýabrda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Täjikistanyň 30 ýyllyk garaşdyrylygyna bagyşlanýan köpçülikleýin günä geçişlik öz kakasynyň 14 ýyllyk türme möhletini 3 ýyl kemelderdi. Bu aralykda Täjikistanyň döwlet jeza gullugynyň bir resmi sazat Ýewropa Adatlyk radiosyna Adinaýew kagyda gol çekmekden ýüze wurtdy, onuň türme möhletiniň 3 ýyl kemeldiljekdigini aýtdy. 59 ýaşly Adinaýew 14-nji ýanwarda huligançylykda we ekstremizme çağırmakda günäkärlenip 14 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Adinaýew we onuň tarapdarlary aýyplamalary ret etdi.